się dać tą samą zitrę, padnie na to pokrycie.
Jo, także vítejte na nasz cel Bitcoina. A já bych teda chtěl nejdřív říct něco k tomu, jak vlastně Bitcoin funguje, tím myslím, jak je zajištěna integrita v transakci, nesfalšovatelnost a nerevokovatelnost. A potom podle toho, jak bude často postupně přejde takové diskuze, všemu dalšímu se dá Bitcoin použít. A samozřejmě takové ty různé další novinky, jako měny založené na Bitcoinu a obdobné měny, které mají ty algoritmy trošku jinak a podobně. Já bych začal úplně na začátku, že co teda Bitcoin vlastně je, tak já to pořád považuji za takový experiment v oblasti ekonomie, sociologie a kryptografie. Jako lidi tomu říkají měnový systém, nebo dokonce peníze, nebo měna, nebo tak, ale já bych tomu, přiznám se, pořád ještě moc nevěřil a jako veškeré své úspory bych do toho určitě nedal. Ale je to fakt hezké jako sledovat, jak je to matematicky navržené, jak se to vyvíjí a podobně. To jsou jenom v podstatě poznámky, jakože ty slidy k ničemu tady nejsou jinak, než aby viděl, o čem mám mluvit. Takže jenom takové motivace k tomu, proč tehdy lidé udělali Bitcoin. Můžete, jakými způsoby platit? Tak můžete platit hotovostí, to se blbě posílá po TCP. Jako prostě obecně po počítačových sítích se to hlubě posílá. Můžete platit nějakými převody na účet nebo credit card nebo tak. Tam je jednak problém v tom, že to má značné poplatky, třeba transakční, z kreditky jako procenta, převody na účet. Naštěstí lokálně v České republice jsou většinou už i zadarmo, ale zahraniční mají pořád dost jako poplatky. A taky trvají několik dní. A taky lidi štvalo, že banky třeba mají tendenci, já nevím, třeba Wikileaks, zmrazit jako účet s příspěvkama a podobně. Já už jsem dneska vymluvený. A taky se snažili řešit, aby byly trošku jako anonymní ty plně nějakým způsobem, protože účet je vždycky jako na jméno nebo tak. A ještě teda teďkonc byly různé takové věci, jako že na Kypru znárodnili část vkladů v bankách, tak původní motivace taky byla, aby nešlo jen tak snadno krást peníze na základě nějakého rozhodnutí nějaké autority. Takže obecně digitální měnový systém. Jak může vypadat takový digitální měnový systém? Doufám, že aspoň tušíte, co je to elektronický podpis. Takže takovej digitální měnový systém. Vezmu zprávu, napíšu na ní Jenda převádí 15 jednotek frantovi, digitální podepíšu, to je jako peček, a pošlu ji do sítě. No, teď je jako samozřejmě problém jako double spending, že napíšu, že převádím 15 jednotek frantovi a pak napíšu převádím 15 jednotek Pepovi a jak si všichni ostatní ověří, jestli teda ty jednotky teď má Franta nebo Pepa. Tak takový typický způsob řešení double spendingu je, že existuje nějaká centrální autorita, která má databázy, kde jsou jednotliví účastníci. Jenda, Franta, Pepa, Martin. A tady je u každého napsaný, kolik má jako jednotek měny. A teď, když prostě Jenda podepíše, že převádí 15 korun frantovi, tak autorita prostě tady napíše, že 15 a tady napíše, že 55. A teď, když chce někdo zjistit, teď, když bych já řekl, že ještě převádím třeba 30 korun Pepovi, tak autorita řekne, že to už jako takový, toho už jako nejde. Problém je v tom, že zase autorita má nějakou databázi a nějaká externí síla tam může jako prostě ty čísla jako měnit. Takže to byl jakoby digitální cash, jak se provozoval před 15-20 lety. Další problém je v tom, kdo bude vydávat peníze, jestli jako autorita na začátku všem jako připíše nějaký čísla nebo směnou za nějakou hotovost připíše někomu čísla a potom vy typicky chcete, aby v tom měnovém systému bylo jako limitované množství peněz. případně chcete zajistit nějakou mírnou inflaci nebo mírnou deflaci podle vašeho politického přesvědčení. A není úplně pěkný, když někdo přijde, jakože má miliardu a teď konci jako si nechá 30 jako miliardu a všichni ostatní mají jako po 10 jednotkách. No. Takže z nějakého důvodu bychom prostě autoritu nechtěli. Takže třeba bychom u každé jednotky mohli zavést, že teda máme nějaký konečný počet jednotek. A teď v síti je nějaký konsenzus, že tady máme ty uživatele, Jenda, Franta, Pepa, a v síti musíme mít nějaký konsenzus, že Jenda může manipulovat s těmahle jednotkama, Franta s těmahle, Pepa s těmahle. A teď konc jakoby to samotné převádění těch jednotek funguje tak, že prostě podepíšu, že tuhle jednotku převádím Frantovi, a ten konsenzus té síti se upraví, že teď už ta šipka prostě bude mířit sem. Tedy, sorry, důvast. Že teď ta šipka bude mířit tak, že to bude mířit takhle. No, jak takový konsenzus udržovat? Tak jedna možnost je, že všichni členové v té síti budou mít databázi těch jednotek a u toho si budou držet, komu která jednotka patří. A bude se hlasovat tím, koho je prostě víc. Problém je v tom, jak zajistit to, koho je víc. Když je to nějaký software, tak já si můžu prostě pustit virtualizovaný milion těch klientů, nastrkat jim, že já vlastním tady to všecko. A teď, když se budou jako lidi dokazovat jakoby konsenzu, tak velmi pravděpodobně tam jako dokážu natlačit, že já vlastním tohle všecko. Takže další možnost je třeba omezit to na jedenkrát z jedné IP adresy. Co by tak člověka napadlo. To má problémy třeba v tom, že momentálně IPv4 je půlka světa za NATem a málo kdo má vlastní adresu, většinou bývá jako sdílený pro spoustu lidí. A naopak různá ministerstva obrany mají třeba naalokováno ještě kdysi dávno miliony a miliony IP adres. A další věc, my jsme chtěli, aby ta síť byla nějakým způsobem anonymní, to znamená, chceme ji provozovat třeba přes Tor, což je anonymizační síť, která nemá IP adresy, to funguje na úrovni té sítní protokolu. Takže to asi nepůjde. Takže takový jakoby hezký nápad, který se používá v Bitcoinu, je hlasování početním výkonem. Každý v té síti řeší složitý matematický problém a tím prokáže, že má nějaký výpočetní výkon. A vyhrává jakoby ten hlas, do jehož propagace bylo investováno nejvíc výpočetního výkonu. Takže odbočka, jak můžu prokázat, že mám nějaký výpočetní výkon. Tak hashovací funkce jako SHA asi snad znáte. Takže třeba bych chtěl vám prokázat, že mám 8 jednotek výkonu. Tak si vymyslíme nějaký string, třeba smršť, a já budu chtít, aby hash smršť plus nějaká náhodná nonce, což je nějaký řetězec, který si můžu zvolně vymyslet, vypadal tak, že je nějak a na konci má jako 8 nul. S tím, že pokud věříme tomu, že SHA algoritmus jako není kreknutý, a to znamená, že ty hashe v podstatě vychází jakoby náhodně, tak jediná možnost, jak tady to spočítat, je spočítat prostě SHA smršť plus 1. Vyjde mi něco a na konci třeba bude ABCD. Tak to jako smůla. Tak musím spočítat SHA smršť plus 2. Vyjde mi něco a na konci zase nebudou nuly. A takhle postupně třeba zjistím, já jsem to měl tam předpočítaný pro string Wednesdays, kde to vyšlo tak, že když tady bylo 257, tak to vyšlo tak, že ten hash na konci měl nuly. A tímhle jsem prokázal, že mám výkon na vykonání jakoby 2/8 operací SHA. A tímhle můžu jakoby v síti prokázat, že mám nějaký jakoby výkon, který jsem obětoval do propagace nějakého řešení. Takhle to asi zní dost abstraktně, ale Jo, každý si pak může snadno ověřit s počítáním jedno a vše, že prostě jako jsem to opravdu jako našel takovou věc. No, já myslím, že by bylo lepší teďkonc říct, jak funguje obecně ten blockchain. Tím doufám, že se to snad nějak vyjasní. Uznávám, že jsem to asi nedává úplně moc smysl. Takže obecně ta peer-to-peer síť Bitcoin funguje tak, že prostě jsou nějaký jako nody, které jsou takhle různě jako navzájem propojený. Každý nod má třeba spojení k 8 dalším nebo tak. A vy do té sítě můžete broadcastovat transakci. Transakce je, že je tam digitálně podepsané, že tuhle jednotku měny převádím někomu jinému. A ty jednotnody chytají ty transakce a staví z nich takzvaný Merkle tree. Merkle tree je datová struktura, že ten, že vždycky vezmu dvě transakce, zahešuje. Je to binární strom, který je postavený takhle. Vždycky se vezme hash, vezmu dvě transakce, zahešuje. Potom vezmu vždycky ty dva hashe a zahešuje. A tady nahoře mi vyjde nějaký kořen a ten má prostě nějaký unikátní hash, který reprezentuje všechno, co v tom stromu je. A já z toho vyrobím takzvaný blok, což je zase datová struktura, která obsahuje nějaký ID, třeba 1, 2, 3, ten nějaký sekvenční ID, který se pořád inkrementuje. Potom obsahuje hash předchozího bloku. A potom obsahuje nějakou nonci. To je nějaká náhodná hodnota, kterou já inkrementuju a jakoby pak přesto brute forceuju ty hashe, když dokazuju, že mám nějaký výpočetní výkon. A teď konc. Jak bych to řekl, že? No, a já fakt nedokážu udělat nic, že to přednášku jde nějak, protože to jsem to vnímal. Takže vezmu ten Merkle tree, udělám, vezmu ten hash toho kořené, dám ho do bloku a potom se snažím, aby ten blok, aby hash celého tady toho bloku byl menší než nějaký číslo, to znamená, aby měl jakoby na konci dost nul. Což mě stojí nějaký výpočetní výkon a poté, co se mi podaří ten blok takzvaně jakoby vyřešit, tak ho pošlu do sítě a tím si ostatní poznamenají, že jak jsem to tady říkal, že, jako, že to tak hezky šlo. Fakt se omlouvám, sorry, já už jsem měl dneska jednu přednášku, že chvíli. Já možná zkusím nakreslit ten blockchain, jak vypadá. Jestli to z toho bude pochopitelnější.
Já myslím, že měním ten nonce, ne?
No jasně, ano.
Ale mi to je dobrý, tak to prostě hodí to test.
Ano. Jakoby, pointa je v tom, že na začátku byl nějaký Genesis blok, který je nahardkodovaný v tom klientovi. A potom vždycky z toho vznikl blok 1, který má tady nějaký ten strom transakcí.
Z toho... Ten strom je celý uložený v tom bloku.
Ano, já to kreslím takhle, ale jakoby ano, ten blok je celý takhle, jakoby pro samotné to ověření ti stačí jakoby znát ty hashe, ale ano, celý tohle je přibalený v tom bloku.
Takže já se můžu zpětně podívat na veškeré transakce.
Ano, zpětně se můžeš podívat na veškeré transakce, které kdy v síti existovaly. A Ještě na kresty mi dám. No a podle je v tom, že tady vždycky je nějaká ta nonce, který je číslo, který muselo být brute-forcovaný tak, aby tady ten blok měl, aby hash celého tady toho měl na konci nějaký počet nul. To znamená, že nebylo úplně jednoduchý ten blok vygenerovat. A tadyhle je to úplně to stejný. A tady je to zase úplně to stejný. A pointa je v tom, že když tadyhle v tom bloku je napsáno, že převádím nějaké peníze prostě na jiný účet, tak já už potom třeba v tomhle časovém okamžiku nemůžu do té sítě poslat transakci, že ty peníze převádím na jiný účet, protože ta síť mi řekne, že tady už je kolidující transakce 4 bloky dozadu a všichni budou vědět, že ta nová transakce už je jakoby falešná. A současně nemůžu do té sítě jakoby vygenerovat tady ty bloky falešné, kde ta transakce tady nebude, protože úplně všechny ty hashe, co tady jsou dál, závisejí i tady na tom obsahu tohohle jednoho konkrétního, jedné konkrétní transakce v tom stromě. A stálo by mě to na jednou strašně moc výpočetního výkonu, protože bych musel znova přebrute-forcovat všechny tadyhle ty čísla a to by pro mě bylo jakoby výpočetně neúnosné. Přijde vám to? Jako možná by bylo lepší, kdybyste se ptali, protože já to asi neumím takhle vysvětlit.
Když mluvím jako, když to možná jenom dva bloky do záru, tak to už jako dám?
Co?
Když to bude jenom dva bloky do záru.
Jo, já jsem asi neřekl, že jakoby tady ta hodnota, tady to je nastavený tak složitě, aby celý svět to dokázal vyřešit jednou za 10 minut. To znamená, že útočící jednotlivec to prostě jakoby vyřešit s jedním počítačem nedokáže.
Co když shodou okolností například čtvrtý článek tohohle řetězce vygenerují dva počítače najednou?
Ano, tak dojde k takzvanému forku. A pokud to vygenerují v rozmezí třeba 3 vteřin, tak už se to nějak v té sítě jako pořeší, protože ten blok okamžitě po vygenerování jako broadcastneš do sítě a ona už ví, že prostě další blok s číslem 4 už nebude nikdo ostatní přijímat.
Ale to si to vygeneruje jako boj a jedno...
Ano, v té sítě bude boj a vyhraje ten, kdo to buď jako stihl poslat do světlejším nodům, nebo kdo to prostě poslal dřív. A pokud to opravdu vygeneruješ ve skoro stejný okamžik, tak se může stát, že půlka sítě adoptuje, že blok 4 je tenhle, druhá půlka sítě adoptuje, že blok 4 je tenhle, a část prostě vytěží blok 5, který je závislý na tomhle bloku 4, část vytěží blok 5, který je závislý na tomhle bloku 4, a zase půlka sítě prostě bude těžit tuhle větev a půlka tuhle větev, ale prostě se tohle se jako běžně stává, protože když to jednou za 10 minut, tak prostě řádově, když ta tolerance bude třeba vteřina, tak máte, že jeden z 600 bloků se tady jako tohle povede. Dřív nebo později se stane, že jedna ta větev bude mít prostě větší výpočetní výkon nebo větší štěstí na nalézání těch správných hashů a vytěží blok 6 a 7, zatímco tahle větev bude mít teprve blok 5. A síť si zjistí, že tahle větev asi není perspektivní a všichni začnou těžit kudle. A ta spodní se zahodí a ty transakce, co tady byly, se porovnají, pokud už byly tady, případně tady, tak se prostě zahodějí, protože už jsou i tady, tak jako proč, jo? Proč s nimi něco dělat, když už v tom bloku blockchainu správně jsou? A pokud tady nejsou, tak se zpátky vysypou do sítě a zahrnou se třeba do bloku 8.
Takže je možný, že se mi to někde prostě zabloudí jako ta transakce, ale jako se nějak se jako...
Je možný, že mě třeba zahrnou transakci do bloku, pak někdo vytěží další blok, pak se z toho vysype a bude třeba až jako za 3 bloky dál. Až o 3 bloky dál zahrnout.
Takže bude třeba řádové půl.
Ano, ano. Jakoby, počítá se s tím, že plný potvrzení transakce trvá tak hodinu, jako až hodinu, A je to tak, že když převádíš nějaký jako peníze, tak se jako říká, že můžeš jako tomu věřit i hned, protože stačí, že si tu transakci dostatek nodů zahrnulo do toho Merkleova stromu, který ještě ani dokonce není v žádný bloku. Protože vyrobit konfliktní transakci by znamenalo prostě donutit ty nody, aby tu původní z nějakého důvodu zapomněli, nebo rychle vytěžit nový blok, blok s konfliktní transakcí. A pokud je, pokud ti převádím 100 korunu, tak jakoby cena toho útoku, vytěžit blok s konfliktní transakcí a poslat ho do sítě, by útočníka pravděpodobně stála víc než 100 korun a proto jakoby nemá cenu na to útočit. Pokud ti prodávám dům, tak je dobrý počkat hodinu. Až to prostě několik bloků hluboko a vidí se, že to jako se s tím už asi nic nestane.
No, vzhledem k tomu, že u banky můžu čekat pár dní, tak je to
ano.
A ty bloky se musí někdo ukládat teda?
Ano, bloky se ukládají a každý plný node v té síti má databázi všech bloků, včetně všech transakcí, které kdy byly provedeny. Momentálně to má 80 giga. Je to pravděpodobně jeden z největších problémů se škálováním. Kdyby někdo chtěl, kdyby prostě s tím začal najednou to začalo používat mnohem víc lidí, tak jeden z hlavních problémů bude, že jednak ty bloky bude složité po internetu posílat. Momentálně ten blok má megabyte, takže to za 10 minut jako jde poslat bez problému. A jednak bude problém s tím, že všechny ty bloky jsou jako uložené a těm klientům, kteří provozují který mají celý ten blockchain uložený, prostě začne docházet místo na disku. Je na to několik řešení. Jedno řešení je, že když já řeknu, že tyhle jednotky posílám Frantovi, a pak Franta řekne, že ty jednotky posílá Pechovi, tak vlastně stačí, abych si pamatoval jenom tu druhou transakci. Protože ta první už mě nezajímá. Protože teď už to má Pepa, tak mě nezajímá, že já jsem to kdysi poslal Frantovi. To znamená, že se časem můžou tady prostě nějaké věci z těch stromečků vyhodit. Proto taky ta struktura Merkle tree je udělána takhle zvláštně.
Že je potřeba počítat hash z těch nadřazených větví.
Ano, já to právě ukážu. Takhle to konkrétně vypadá Merkle tree. No a k tomu já vlastně můžu úplně jako celé ty větve jako povyhazovat. Protože k tomu, abych dokázal, že tady ten, že jo, třeba jakoby, i kdybych jako chtěl všechno až tady na tu jednu transakci vyhodit, tak mě vlastně stačí jenom tohle z toho stromu. Protože tenhle, z těchto dvou hashů spočítám tenhle, takhle. Z těchto dvou hashů spočítám tenhle a tady zjistím, že je ta transakce už. Takže právě tady ten strom umožňuje odřezávat úplně celý větve, nebo dokonce pod stromy. A pořád je ověřitelný, že tady ta transakce je v bloku s tím, který obsahuje ten hash. No, a takže to je jedna možnost, že se prostě větve, který už jako není potřeba řešit, zahodějí. Další věc je, že lidi chtějí používat Bitcoin třeba na chytrých mobilech, tak tam je samozřejmě nesmysl, aby si na mobilu drželi celou tady tu historii a dělali takovou
klienti.
No ano, klienti právě. Jakoby ne, ta síť má jenom klienty. Ta síť má jenom klienty. S tím, že někteří klienti ještě k tomu těžejí. Jakoby
všichni musí mít 80 GB, nějaký platby.
Pokud to chtějí provozovat, tak jak to bylo zamýšleno. A právě další možnost, jak to vyřešit, je, že budou jakoby servery, které budou mít tohle celý, a pak budou klienti, kterým stačí ty hlavičky. A v okamžiku, kdy chtějí ověřit nějakou transakci, tak se zeptají serveru, jestli tu transakci zná, server ji najde a pošle jim jenom tu jednu větev.
Jo, ale musí jít do serveru, aby to nikdo nemohl.
Ano, ano, ano. A oni si jenom přepočítají, že ty hashem podél té větve sedějí, že jo? To je v pohodě, ta větev jako je logaritmická, že jo? Tam tady to citovalo v stromu. A ty hlavičky těch bloků jsou taky malý, že jo? To jsou prostě jeden hash, druhý hash a nějaký číslo. Takže největší, co tam zabírá nejvíc místa, jsou ty samotné transakce. Tomuhle se říká Simplified Payment Verification, zjednodušená verifikace plateb. Že já držím jenom ty hlavičky a v okamžiku, kdy chci ověřit nějakou transakci, že tam existuje, tak se zeptám nějakého serveru nebo někoho, kdo prostě to drží celý a on mi pošle jenom tu jednu větev. A já si ověřím, že ty hashy po cestě se dějí a tím to mám ověřený a aniž bych musel vědět cokoliv dalšího.
No a tím pádem bys to dal, to bys se jako, že mě to psal nějaký server, který by, jako, že, který by to měl modifikovat.
No,
já jsem tím ověřil, jestli to sedí.
Ano, jakože server ti může transakci zatajit a může říct, že jako taková transakce neexistuje. Ale nemůže ti poslat sfalšovanou transakci. Protože když ji změní, tak jako nebudou sedět ještě po cestě. A když jako po cestě, takže cesta takhle do kořeny a pak je cesta celým tím blockchainem a tady, po cestě, a tady budou všude hashy, které mají na konci jako hodně nul, to znamená, že bylo hodně výpočetně složité vyrobit, tak by to znamenalo, že ten server k tomu, aby mohl tady tu jednu transakci sfalšovat, musel úplně celý tady to přepočítat. A vykonat prostě větší, vložit do toho větší výpočetní výkon než celý zbytek světa od to doby, kdy vznikla ta transakce.
Jo. A zdej to.
No, může, no, pokud jako má jako takový výpočetní výkon, že to zvládne. Ano.
Jako teda může mít jistotu, že ta transakce 100% proběhla. Jakože v rámci toho jejich kolize.
No, v rámci toho zjedíte, jo, jak kolize?
No, v rámci těch kolize, když třeba razí dvě transakce najednou.
Jo, když to razí dvě transakce a v jedný je napsáno, že posílám Bepovi a v druhý je napsáno, že posílám Frantovi. No, tak, no.
Jo. Takže vzniknou
jasně
ty dvě odnože a ano.
Nikdy... Chvilku počkat, až se ukáže.
Ano, chvilku počkat, až se ukáže vyhraje.
No, ale... Nemusí to teda trvat tak
hodně dlouho. No, že
to bude trvat ještě
může to trvat dlouho.
To ale je fakt nepravděpodobný, že bys čekal den a furt by to nebylo hodně. To je strašně, strašně moc nepravděpodobný.
Prostě...
No, tak je pravděpodobný, že to myslíte to.
Já to pořád nechápu, kde vznikají nový peníze.
Jo, ano, jak vznikají nové peníze, to je další věc, která by byla jako zajímavé to. Takže doteď se vysvětlovalo, jak převádět existující peníze.
Jak převádět existující
peníze. Ano, a to se dělá to ještě, takže pro zopakování, když jako mám, když síť nějakým způsobem ví, že mohu disponovat s nějakými penězi, tak já prostě podepíšu, tyhle peníze převádím Frantovi, pošlu to do sítě, nody, který tu transakci slyšejí, v té síti funguje broadcast, nody, které prostě tu transakci slyšejí, postupně se rozšíří celou sítí, to zahrnou do těch svých stromů, který stavějí. Potom nějaký nod vytěží blok, který pošle do sítě a další síť potom staví další bloky na základě toho bloku, který on poslal. A tím ta transakce je houbic a houbic a už potom je složitější a složitější jakoby zvrátit.
A jak to si ti vlastně víš, já těmi peníze disponuju, aby to musel všechno prohledat, ne? Ty starý
ano, pázek. No, jasně, no.
To dlouho trvá, ale.
No ne, že to je jako databáze, tam jsou indexy a když třeba řekneš, že to je, já nevím, můžeš teoreticky říct, že to bylo v bloku 3 a že cesta od kořené toho stromu je doprava, doleva, doleva.
To je jako mám já uložený.
No, jo.
Já to řeknu tý sítí.
Ano, ano. Jo, takhle nevím, jestli to přesně funguje. Vím, že je tam nějaká databáze, která to nějak jako chytře indexuje.
Že ty lukam by se vlastně fakt ty databáze, nebo budou bobtnaj tam?
No, bobtnaj, no, pokud se neprovede nějaký z těch prořezávání, který tady jako bylo navrženo.
Je to tím jako stíhá tohle?
Zatím se jako říká, že to stíhá a že jako se to moc neřeší, no.
A To je jako to vytěžení toho bloku.
Ano, vytěžení bloku se říká situaci, že mám nějaký rozpracovaný blok, to znamená strukturu, která tady má ten stromeček, tady má hash předchozího bloku a vytěžení je okamžik, kdy najdu číslo mu takové, že hash tady toho celého má na konci nuly. Přičemž, kolik je tam nul, se určuje také distribuovaně tak, že v tom bloku je ve skutečnosti ještě timestamp a je tam algoritmus, který sleduje, jak dlouho trvalo vytěžit předchozí bloky a má nastaveno, že má cílit na jeden blok za 10 minut. A pokud se předchozí bloky těžily moc rychle, tak přidá nulu, čímž učiní ten problém dvakrát složitějším. A pokud se předchozí bloky těžily moc pomalu, tak odebere nulu, čímž učiní ten problém polovičně složitějším.
Tohle jsou teda binární soustavy,
ne všechny. Jo, binární, no.
Takže oni teda všichni jako jedou náhodně, ale že oni vlajdy jako pošli ostatní.
Ano.
Takže je to absolutně náhodně jako.
Ano, je to absolutně jako, že jo, prostě ty neustále jako zkoušíš různá NK, vždycky spočítáš ten hash a podíváš se, jestli jako má, jestli splně tu podmínku a když ne, což je jako téměř určitě, tak to zahodíš a zkusíš další NK. A když jo, tak to rychle půjde do sítě a tím si jako vytěžil blok.
Takže když chceš, aby to bylo nějak rovnoměrně rozložený mysledy, tak se s někým domluvíš a těžíš společně.
Ano.
A to jsem říkal půl.
Ano, to jsem o tom jsem chtěl také mluvit, ano. No, a teď konce, jak vznikají nové peníze, tak ten, kdo vytěží blok, má právo si tam přidat jednu transakci, která vede odnikud na jeho adresu. A má momentálně 12,5 bitcoin, má hodnotu 12,5 bitcoinu momentálně.
Hodně.
Co?
Hodně.
Ano, momentálně to je 100 000 korun, no. Nebo i víc 200 000, nebo tak, no. Taky vytěžit blok dneska už není nic jednoduchýho. Protože těží strašně moc čínských jako klasterů a výpočetních farem. A tam je jako opravdu vyloženě celý server, který jako těží úplně. V podstatě sám nemáš šanci vytěžit blok. No. Jo, teď jako k tomu, jak vypadají vlastně ty transakce. Zatím jsme jenom řešili, že síť ví, že můžu disponovat s nějakýma jednotkama, což mimochodem ví tak, že existovala transakce, která vedla od někud a tady je můj veřejný klíč napsaný. Respektive hash mýho veřejného klíče, aby to bylo menší, ale to je půl. Takže ta síť vlastně a nějaký, bylo tam nějaký jako číslo, třeba 1,5 bitcoinu nebo tak. Takže a tady to byla nějaká zase jiná validní transakce. Případně to jde dotrasovat až k bloku, který byl čerstvě vytěžený a tam může být jedna transakce, která vede od nikud. No a já vyrobím jako prostě druhou transakci, kde tady napíšu, kde tady zadám prostě veřejný klíč nějakýho kamaráda, Franty prostě. Tady třeba zase taky napíšu 1,5 a to a vyšlu jí do sítě. No a síť teďkon si jakoby upraví, že teďkon tady jako s tímhle tím může disponovat Franta, no a Franta potom zase vyrobí nějakou další transakci, kde tady zadá jako veřejný klíč Pepy. A tím jako Franta poslal 1,5 bitcoinu Pepovi. A jak poslat jakoby méně než 1,5 bitcoinu, když třeba mám nějakou jako právo k nějaký takovýhle transakci, tak prostě vyrobím velkou transakci, jakoby větší transakci, kde bude veřejný klíč Pepy. Tady bude 0,7 a pak tady bude veřejný klíč Michala a tady bude 0,8. A k tím jsem poslal 0,7 bitcoinu Pepovi a 0,8 bitcoinu Michalovi. Jo, takže takhle se dá jakoby nebo volně štěpit, kolik komu co pošlete. No a když chci jakoby poslat někomu 0,7 a zbytek si chci vrátit, no tak tady prostě zadám zase ten původní veřejný klíč a tím teď konci já jako Franta má 0,8 a Pepa má 0,7.
Jo, jak to udělám, aby nemohl někdo jiný napsat, že mu posílám peníze a ty si to nepřijal? Aby teď někdo jiný nemohl vědět transakci, že já mu něco posílám.
No tak, tady je veřejný klíč Jendy a tady to je podepsaný tady tím veřejným klíčem, jo. Tady, jakoby tady to je podepsaný takhle. A tohle to zase musí být podepsaný klíčem F, což je tenhle. Jo, a jakoby ten, kdo má privátní klíč, tak je tomu veřejnému klíči, tak může tuhle transakci vyrobit. A jako předpokládá se, že privátní klíč k němu máš jako jenom ty, že jo? Nebo prostě ten oprávněný vlastník a tudíž jenom ty můžeš vyrobit transakci a podobně. No, jo, co se týče toho pooled miningu, tak tam je právě problém v tom, že blok je jednou za 10 minut a teď si představte, že těží jako 100 000 lidí. Tak šance, že jako za celý svůj život někdo z těch 100 000 lidí jako vytěží blok, je asi dost malá, že jo, když jako, no, dokážete si to prostě představit, že jakoby když těží 100 000 lidí a vždycky jednou za 10 minut někdo z nich jako na mě se vytáhne blok, tak někdo se taky nemusí třeba dočkat do konce života. Takže existuje pooled mining, těžení jakoby v poolu, kdy se prostě víc lidí dohodne, těží dohromady, nějakým způsobem si počítají, kdo, jak moc přispěl k tomu vytěžení, a když tady z nich vytěží, tak si tu odměnu rozdělej. S tím, že aby kdokoliv z nich nemohl se všema těma bitcoinama utíct, je řešený tak, že všichni těžejí na, že nějaký důvěryhodný server vyrobí tu hlavičku toho bloku. A tu dá těm minerům jako těžit. A oni těží jenom na tomhle, takže jakoby ta transakce, která jako generuje ty bitcoiny, je už jako tady někde nahardkodovaná uvnitř toho, takže když těží na tomhle, tak jakoby po té, co už to vytěží, tak už tu transakci nemůže změnit, aby si ty bitcoiny ukradl k sobě. A jak miner prokáže, že na tom opravdu pracuje, tak třeba skutečná síťová složitost je, že tady musí být 30.0, tak ten server, který manažuje ten mining, nastaví falešnou složitost, že tam musí být jenom 15.0 a mineři reportujou i tady ty jakoby částečná řešení a tím ten server ví, že na tom pracujou. A protože tady to je jakoby mnohem jednodušší, tak i ty mineři, kteří mají jakoby malý výpočetní výkon, tak pravidelně reportujou důkazy o tom, že na tom dělají na tom řešení a server tak ví.
Jak třeba může rozdělit tu odměnu z tady na blok podle toho, jak se odměnuje na minulém
bloku? Ano, takhle se to téměř vždy dělá, že se podívá, jak moc jste podíleli na těžení za poslední nějakou dobu a podle toho ty odměny začne rozdělovat. A to, jak moc se na tom podíleli, právě zjistí tím, kolik těch zjednodušených řešení mu poslali.
Což ale taky docela podléhá náhodě, ne?
Ano, taky, ale tím, že to zjednodušené řešení je nastavené tak, aby se ho vytěžil třeba každou minutu, tak když těžíš tímhle způsobem den, tak prostě jakoby ten rozstyl je dost malej. Protože máš velký sample těch zjednodušených řešení.
Kupeš tady dotýkat.
Jo, ale naštěstí se moc nepohnula. No. Chcete se jenom na něco dál zeptat, tak to mám tam pak jako další, jako samozřejmě problém diskuzi, tak ano?
Možná jenom, kdybych se teď rozhodl, že zapnu počítač, že budu těžit, dá jo. Se tam reálně něco,
jakože
spolu těžit.
Můžu mít silnou
na grafické kartě jsou to stejně jenom prostě halíře třeba denně. protože že jo, jak jako se jak postupně postupovalo těžení, tak úplně první klient bylo nějaký, že to někdo napsal na CPUčko. Tak to dokážeš udělat jako třeba 500 000 těch hashů za vteřinu. Potom to někdo přepsal na grafiku, tak to bylo třeba 50 megahashů za nebo gigahash za vteřinu. Jo? A potom to přepsali na FPGAčka, to bylo pořád něco jako řádový gigahashe, FPGA jsou takový rekonfigurovatelní čipy. A to byly taky řádový gigahashe, ale žralo to méně elektřiny než ty grafické karty. A potom udělali ASICy, což jsou prostě zákaznický čipy, které mají přímo v tom křemíku vypálenou tu funkci, kterou ten Bitcoin počítá. A ty už mají prostě jako stovky gigahashů. Takže a z toho se staví jako farmy. Takže celá ta síť má něco jako 2 exahashe za vteřinu, když jsem se naposledy koukal. Což je jako hodně. A ty když máš na procesoru jako 1 megahash, tak si poděl prostě tu odměnu, která je 1,12,5 Bitcoinu za 10 minut, krát 2 exa, teda krát 500 kilo lomeno 2 exa. Jako. To je jako málo, že jo. Co se týče těžení, vytvořily se různé alternativní měny, které používají jiné algoritmy než SH256. Používá se třeba odjeknout Scrypt, nebo Bcrypt, nebo některé další prostě funkce, které jsou schválně navržené tak, aby na ně nešly postavit tady ty čipy, které ty mají přímo vypálené. Ten algoritmus třeba vyžaduje 4 GB paměti k tomu, aby se provedl. A takže kdo se snaží stavit jako masivně paralelní implementaci, tak narazí na to, že prostě nemá tolik paměti. A s tím se ještě nedávno vyplatilo třeba na grafice těžit. A teďkon se občas se objeví nějaká nová měna, která se chvíli vyplatí těžit a vždycky je nejlepší jako chvíli těžit, pak to prodat, když to jako je na špičce a potom to ten zájem upadne a upadne v zapomnění. Jo, takže jaký jsou na tohle možné útoky, tak úplně nejčastěji, jak někdo přijde o Bitcoin, je, že mu prostě vyhackují počítač a ukradnou mu tu peněženku. Prostě ten klíč je privátní klíč, máte ho uložený někde, je uložený prostě někde na disku a když vám někdo vyhackuje počítač, tak je triviální ho ukrást. I když je třeba zašifrovaný nějakou passfrází, tak si počká, až někomu budete platit, zadáte to heslo, keylogerem si ho odsniffne a taky si zaplatí na svou adresu. Tak s tím se moc dělat nedá, dokud to máte na počítači, kromě toho prostě rozumně zabezpečovat, ale to je těžko, když jsou dneska prostě ve všem takové strašné díry. Existují hardwareové peněženky, což je jednoúčelový mikrokontrolér a malý displej a tlačítko. A ten má ten privátní klíč v sobě. A když chcete někomu poslat bitcoiny, tak do něj pošlete tu transakci. On zobrazí na displeji adresu příjemce a částku a tlačítkem potvrdíte, jako jestli to chcete nebo ne. A on to interně podepíše a pošle tu podepsanou transakci zpátky do počítače a ten ji pošle do sítě. A výhoda je, že na počítači běží spousta děravého softwaru a tady v tom běží jednoúčelový program, ve kterém snad chyby nejsou. No snad, no, jako...
Tak dokud se oni neví, tak nejsou. A ano. Jsou neví, když se plně hodně opraví, ne?
Jasně, no ano, jasně.
To je v
pohodě.
No.
Na dálku.
Co?
Na dálku.
Jak na dálku?
Přes internet. Jako stáhne si ta aktualizace.
No, jako jo, stejně jako do toho můžeš poslat transakci, tak do toho spočítače, tak do toho spočítače můžeš poslat update firmwareu. S tím, že update firmwareu musí být zase...
Podepsaný
nebo sedí aspoň na displeji zobrazí hash jakoby a můžeš si někdo jako zkusit ověřit, jestli to opravdu vydali jako třeba výrobci toho.
To by bylo složitý stát se výrobcem teda. Jasně,
no.
Takovýhle věcičky prodat
bohatým
lidem.
Ano, jako ty lidi, co s tím přišli, jsou mimochodem z České republiky, tak ty tom jakoby se snaží, aby ten firmware byl jednak open source, takže jakoby mají to normálně na GitHubu, takže kdyby tam jako komitli něco, co třeba jako posílá soukromý klíč někam jako bokem, tak by si to snad někdo všimnul. A dále se snaží, aby ty sestavení toho firmwareu byly reproducibilní. To znamená, že když si to zkompiluješ z těch zdrojáků ty, tak dostaneš nabit stejnou binárku, kterou oni vydávají, až na ten elektronický popis, takže ji můžeš opravdu binárně porovnat a víš, že, je to, že ten jejich update je sestavený z těch stejných zdrojáků, který mají na tom GitHubu.
Změní na tom, že v tom případě mi můžou hacknout ten počítač, kterým to aktualizují.
No jasně, no. Tam a prostě se hraje na to, že by museli hacknout ten a ten a něco, jako... Je to jako smutné, no. Jako. Jakože bohužel momentálně...
Nemusíš to aktualizovat, že jo?
Momentálně žádná jako absolutní bezpečnost jako na internetu podle mě to skoro neexistuje.
Já myslím, že bez toho momentálně.
No, jo. No ne, tak třeba někdo jako udělá operační systém, který bude mít jako přilepenou formální verifikaci k sobě, že neobsahuje chyby. K tomu je teda ještě dlouhá zrovna cesta.
Existuje program, který neobsahuje chyby?
Existuje. Existuje operační systém, jmenuje se Cell 4, který má v nějakým Haskellu specifikaci. Já jsem jako to nějak zkoušel jako číst ten, tu dokumentaci k tomu a musím říct, že je to komplikované. Ale je to operační systém, který má k sobě přilepenou formální verifikaci, která, když na ní pustíš nějaký automatický dokazovač, dokáže takový věci, jako že dva procesy v tom operačním systému si navzájem nemůžou být do paměti.
Pokud automatický dokazovač nebo...
Pokud automatický dokazovač nám se to vyslovuje, ano. Jo, no a pak jako velice nemělé, kdyby někdo kreknul SHA 256 nebo elektrické křivky. Konkrétně ECDSA, která se tam...
To není nějak dokázaný, že to nejde kreknout?
Ne.
Že v některých funkcí to je dokázaný, ne? Jak
no... Jakože elektrické křivky, tam je to nějak podobné jako RSAčko, že jo? RSAčko třeba visí na tom, že nikdo nedokáže najít jako dostatečně rychlý algoritmus pro faktorizaci čísel.
Tak to znamená, který panově hypotéze.
Elektrické křivky zase, to nevím, jestli s tím úplně souvisí.
Já myslím, že všechno třeba v názvu pro faktorizaci čísel má jistě společnost
hypotéze. Elektrické křivky zase závisí na diskrétním logaritmu, že to nedokáže nikdo jako rychle počítat. A myslím, že to není jako odolné proti kvantovým počítačům, stejně jako RSAčko. A SHA 256, tak tam se prostě všichni modlí, že lidé, co to navrhovali, věděli, co dělali. A už bohužel existuje historie, že MD5 je úplně jako zlomená, což je jako předchůdce. SHA 1 je dost nalomená a všichni doufali, že SHA 256 už je jako udělaná jako v pořádku. Ale jakože když někdo jako zlomí SH 256, tak máte jako i spoustu jako dalších problémů. Jakože třeba já nevím, elektronická evidence držeb, datové schránky nebo
elektronická evidence držeb má zřejmě víc problémů.
Ano.
To je problém celou osobu, to musíme řešit. Co mě vás pokud jenom chci začít.
Jo. Tohle jsem říkal. Co jsem tady ještě měl? Jo, tak ještě jestli jsem chtěl něco zeptat k tomu jakoby základnímu principu. Nějaký jako zajímavý aplikace. Tak třeba existují lidé, jako je to zvláštní, ale existují lidé, kteří chtějí sázet v online kasínech. Třeba na nějakou ruletu nebo tak. A oni se můžou samozřejmě bát, že ta ruleta jakoby bude schválně jakoby neférová, že ten poskytovatel vždycky se podívá, kdo si na co vsadil a vybere tu možnost, která komu přinese největší zisk a řekne, tuhle možnost jsem náhodně vybral.
No ale to nemusí, když stačí vybírat náhodně, stejně bude vyhrávat.
No to taky, jasně, ano. Ale tak... To. No a existuje služba, která se jmenuje Satoshi Dice, jako Satoshi je ten člověk, který vytvořil Bitcoin a Dice je jako hrací kostka. A ta si zakládá na tom, že tam si jako můžete vsadit a ona to jakoby udělá opravdu náhodně. Takže, takže jako máte opravdu pravděpodobnost, že proděláte jakoby 2% v dlouhodobém jako průměru. Jako samozřejmě, takže ty pravděpodobnosti jsou nastavené, takže ten provozovatel bude dlouhodobě vydělávat, ale zakládá si na tom, že to opravdu je tak, že vydělává přesně ty 2%, o které jako tvrdí, že vydělává. Ta funguje tak, že on si pro různé kalendářní dny vygeneroval náhodné hodnoty. A zveřejnil vždycky její hash. A vy, když mu tam pošlete jakoby bitcoiny, tak on spočítá hash vaše IDT transakce, čiže IDT transakce je něco jako veřejný klíč plus timestamp plus něco, a tady tu tajnou hodnotu. Jo, a tady ty hashe jsou jakoby zveřejněný dlouho dopředu. A podle toho, tady to vezme jako číslo, desetiní třeba, jakože tam třeba implicitní desetina tečku nebo tak. Podívá se, jestli je to menší než 0,49. A podle toho buď vyhrajete vy, nebo si ty peníze nechá. Buď vám pošle dvojnásobek, nebo si ty peníze nechá. A poté, co jakoby ten den uplyne, tak zveřejní tady to, ten seed, ze kterého to generoval. Takže vy si pak můžete jako druhý den zpětně ověřit, že jako s vámi hrál fair. Já nechápu, proč by takovouhle věc někdo jako chtěl, jako to, když ještě tady má explicitně napsaný, jako kolik na tom jako prodělá. Ale prostě najdou se takový lidé. Tak jenom, že jakoby se s ním dají dělat takovéhle volovinky.
Jo, ještě.
No.
Oni těch peněz bude dohromady nějak omezeně mnoho.
Ano, peněz je omezeně mnoho. Jak jsem říkal, že do každého bloku si momentálně můžete přidat jednu transakci, která vede z odnikám na váš účet a má hodnotu 12,5 bitcoinu. Tak na začátku to bylo 50 bitcoinů, pak to bylo 25 bitcoinů a nadále se to každé 4 roky bude exponenciálně snižovat a nakonec bude 21 milionů bitcoinů. Celkem, v oběhu.
A oni nějak můžou se ztrácet, ne?
Můžou se ztrácet tím, že jako někdo zapomene klíč třeba.
Nebo
to pošle na adresu, který nemá klíč. Jako, nemělo by se dostávat omylem v tom smyslu, že ta adresa vypadá jako prostě string náhodných písmenek. Jednak je tam schválně v tom kódování to vyřešené tak, aby v té adrese nebyla třeba jednička a malé L, nebo velké O a nula, což jsou věci, které se jako snadno pletou. A jednak na konci té adresy poslední asi tři písmenka jsou checksum. Takže by se nemělo stát, že blbě opíšete adresu, klient vám ji vezme jako validní a vy pošlete bitcoiny někam do prčic. Zajímavější tady ten Satoshi Dice, to bylo spíš takový, jakože co s tím lidi jako vyvádějí, ale mě třeba se líbí řešení, jak řešit spam na diskuzním fóru pomocí bitcoinu. To je už takový pokročilejší protokol, který asi dovedu představit, že by to někdo chtěl dělat v praxi. že jo, máte diskuzní fórum, registrují se vám tam uživatelé, občas se vám tam zaregistruje nějaký spamer, který začne posílat spamovací příspěvky, vy ho zabanujete, on se tam prostě zaregistruje pod jiným uživatelským jménem znova a zase vám tam posílá spamovací příspěvky. Takže zavedete, že uživatelé, kteří vám chtějí přispívat na diskuzní fórum, vám musí poslat 10 korun a tím se jim založí účet a těch 10 korun jim po půl roce vrátíte. Takže spamér vám párkrát pošle 10 korun, nebo párkrát zabanujete, pak ho to přestane bavit. Uživatel vám pošle 10 korun, pro něj to jako nejsou žádný jako strašný peníze a normálně vám jako přispívá na fórum a všechno funguje skvěle. Problém je v tom, že uživatel se může bát, že těch 10 korun si ten provozovatel prostě nechá a uteče s nima a nevrátí mu je po půl roce. Takže ty transakce umožňují takový jednoduchý skriptovací jazyk. V té transakci se dá napsat, že s touhle transakcí může manipulovat nějaký, jak se to přesně implementuje, že jo? Můžu poslat jakoby bitcoiny na nějakou třeba nesmyslnou adresu, ale říct, že za půl roku se automaticky vrátí zpátky. Jo? Tam jde udělat prostě třeba podmínka. Jakože posílám Frantovi tyhle peníze, ale ten s ním může disponovat jenom půl roku a potom se mi automaticky vrátí zpátky. A pokud ten Franta je nějaká adresa, který nikdo nemá soukromý klíč, což se dá zařídit třeba tak, že je to v rámci té kryptografie nějaké speciální číslo, ke kterému tohle nejde udělat, tak ta síť vám ty peníze po půl roce automaticky vrátí. No a potom ta registrace na to fórum může vyžadovat, že tam jakoby pošlete 0,0001 bitcoinu a tu transakci tam někam vyplníte do toho registračního formuláře a tím ten provozovatel ví, že vy jste jakoby investovali na půl roku ekvivalent třeba 10 korun, ale současně vy máte jistotu, že se vám za půl roku vrátí a nikdo vám s nima neuteče.
Co když jde provozovatel už pít nebude?
Co? Ne, no ne, nebude. To je jako, vy jenom dáváte do nějaký záložny a neposíláš je na adresu toho provozovatele. Posíláš je jako do nějaký uměle vytvořený záložny.
A kde se teda spouští ten skript?
No, když se ověřuje ta transakce. Jakoby...
Takže kdyby mi to ten provozovatel nechtěl vrátit, tak jako uživatel si nechám prověřit tu transakci.
Ano, a síť jakoby řekne, že...
Od nich nevrátí, ale
se ti to vrátí samo.
Tak jak to pomůže proti těm
spamerům,
tak těm se to taky vrátí?
No, vrátí, ale znamená to, že spamer prostě si těch účtů vytvoří 100, 100 mu jich ručně zablokuješ a pak už do toho investoval 1000 a víc už se mu do toho asi investovat chtít nebude. I když ví, že prostě za půl roku by to dostal zpátky.
Možná v případě, že spamer je Rusko a ruští trolové, tak by to chtělo podstatně zvýšit část, jak to chtělo dělat.
Nebo blokovat ruský IPiny.
No.
Můžu se zeptat,
ano.
Taková věc, jakože když už se mi teda podaří k někomu dostat ukrásně nějaký ty bitcoiny, tak co mi můžu to můžu jakoby oni udělat a jak se mě ještě můžou bránit.
Jako kdo oni?
No,
jasně.
Takže v momentě, když jsem hacker a vlastně ukrásně to, tak jako vyhrál jsem to.
Ty bitcoiny jdou nějakým způsobem trasovat, že jo? Ty máš prostě takhle tu, takhle je prostě na transakce. Franta měl 0,5. Teď to poslal Pepovi 0,5, ten poslal 0,3 Michalovi a už mi došli jména, 0,2 mě. A teď se to takhle prostě větví a existují i prostě jako programy, které umožňují tady to, jako, že si tam zadáte adresu a oni vám z toho prostě nakreslí ohromný graf, kde je napsaný, z jaký adresy se komu kolik poslalo kam. A jinak tohle jako samozřejmě nejsou jména, tohle jsou veřejný klíče, takže náhodně vypadající čísla. No a teďkonc vy zjistíte, že tady po 50 hopech to někdo poslal jako třeba mě. Tak já tady teď stojím, vy si mě tady odchytíte na chodbě a zeptáte se mě, kdo mi tohle, kdo byl jako ten předchozí hop. Já vám řeknu, kdo to byl třeba, nebo taky ne. Vy jdete za ním a zeptáte se ho, kdo byl ten předchozí hop. On vám to řekne, nebo třeba taky ne. Vy jdete za tím člověkem a zase se ho zeptáte, kdo byl ten předchozí. A takhle se můžete pokusit tu transakci vykreslovat a zjistit, kdo byl ten hacker.
Jo, ale musí vám všichni ty lidi mezi tím říct.
Ano, a musí vám to ty lidi mezi tím říct. A
musí to vědět.
Jasně, musí to vědět a musí vám to říct. A ty bitcoiny se překvapivě rychle jakoby zmixujou.
Když on si udělá pár peněženek a párkrát to mezi nima převede.
Ano, když si udělá pár peněženek a párkrát to mezi nima převede, tak už to tak to prostě tvoří jako divná cryptografu a pak se to dost špatně bude trasovat. Existují i pračky bitcoinů, a to jak centralizovaný, kam prostě si 100 lidí naposílá bitcoiny a věří tý pračce, že to zamíchá a vyplatí to zpátky. A tam je jako problém v tom, že taková pračka jednak to může logovat, třeba ji může provozovat jako policie, že jo? A ta pračka může logovat, jakým způsobem ty bitcoiny zamíchala. A nebo ta pračka s těma bitcoinama může jako utíct a nikomu nic zpátky nezaplatí. Existují způsoby, jak pomocí těch skriptů v těch transakcích nějakým způsobem udělat distribuovanou pračku. Funguje to na základě nějakých těch prostě kryptografických protokolů jako decentralizované třídění neznámých dat a podobně, že koluje mezi těma lidma nějaká transakce, oni nevidějí ten obsah, ale náhodně v ní jako prohazují nějaké položky a musím říct, že je to také jako komplikované na pochopení. Ale nějak to snad funguje.
Tak ale existují místy, kde ti se bitcoiny dají prachy, ne?
Ano, existují normálně existují směnárny, Bitstock, ten, jak se jmenuje, ty další. No,
a budou se mě ptat, jak prostě, se jmenuje?
Ano, většina z nich chce občanku, případně aspoň číslo účtu. A takže to není tak jako jednoduché. Jsou i bitcoinové automaty na ulici, třeba v Praze jich je několik dokonce už, kam, kde buď tam nastrkáš peníze a skrneš QR kód se svojí adresou a ono ti to na ně pošle bitcoiny, nebo naopak na adresu, kterou ti to vygeneruje, pošleš bitcoiny a vypadnou ti z toho peníze. A většinou chtějí od nějaký částky taky jako identifikaci. Nebo tam je aspoň kameru, nebo teď dokonce tam má jeden těžkou disku prstů.
No. Jakby, když mi to dá tu adresu, tak potom jako já mu to pošlu, ale mi to vypadá až za hodinu nebo něco takový.
Ano, přesně tak. Já jsem to konkrétně zkoušel v arkádách Pankrác, tam je jeden takový automat, tam zmáčneš prostě na displeji, že chceš prodat bitcoiny, vyplníš částku a vyjde ti QR kód s adresou, kde je napsáno, že do hodiny tam musíš poslat bitcoiny a potom po 6 blocích máš přijít k tomu automatu, zpátky ten QR kód naskenovat a vypadnou ti peníze.
A když, no? Když někomu dám český koruny, on mě bitcoiny,
ano.
A přijde za mnou policie a bude chtít vědět, od koho mám ty bitcoiny.
Tak můžeš jim musím to říct, že jo? No, musím. Jako, že jo, podle zákona, jakoby, musíš jim to říct, pokud tím nevydáš nebezpečí trestního stíhání sebe nebo osobu blízkou. A teďkonc, jakoby, musíš si rozhodnout, jestli, jakoby, jim to chceš říct nebo ne, že jo? Tak můžeš hrát na to, že oni ti nemá, jako, že se dost blbě dokazuje, že tím to nechceš říct, protože bys opravdu vydal sebe v nebezpečí trestního stíhání, nebo jim to nechceš říct, protože proto.
Bitcoiny získali reálnou hodnotu, že si může vyměnit za... Co je to reálná hodnota?
Museli začít věřit.
Prostě postupně, jako...
No, lidi věřili, že oni chtěli...
První rok a půl to vypadalo, že je to prostě hračka pro pár jako počítačových nadšenců. Potom za 10 000 bitcoinů někdo koupil pizzu. Protože jiný počítačový nadšenec chtěl 10 000 bitcoinů pro experimentování s novou technologií. A ten mu koupil pizzu a ten mu poslal bitcoiny. Dneska by to byly prostě nějaký desítky milionů korun. A potom se vytvořila první směnárna, kam šli poslat dolary a ona ti poslala bitcoiny. A takhle postupně s tím lidi začali obchodovat a najednou to vyrazilo takhle na takovou jako částku, že momentálně bitcoin jsme tady za 18 000 korun. Takhle strašně moc. No.
Rozumím,
no, ten trh je docela malej, Jakože celkem to vychází na nějakých 10 miliard korun, což je ve světovém měřítku malej trh. A jsou tam různý takový prostě vlny, že lidi to sledujou, chtějí na tom vydělat a sledujou prostě ten graf, jak jako ta cena nepatrně osciluje, a když je tam prostě náhodná větší oscilace, tak se zblázní a najednou se rozhodnou, že to všechno prodají. Tím ta oscilace, tím jako ten pokles třeba je ještě větší a ještě víc lidí se rozhodne, že se toho na poslední chvíli zbaví, protože si myslí, že už jako to půjde ke dnu a tím tam bude ohromnej zvuk. A potom v tom údolí si zase pár lidí řekne, že teď je to za málo, tak by si jako mohli nakoupit. Tím to jde nahoru, potom jde v novinách článek, že Bitcoin jde najednou strašně moc nahoru, tak ještě víc lidí se hodí a to jde nahoru.
Takže Bitcoin není třeba krytej vůbec žádnou reálně.
A tak to normální víc,
jakože normální jakoby koruny nebo dolary, tak tam už se taky jako před nějakou dobu jako krytí zlatem se zrušilo už před dost dlouhou dobou. Jako, říká se, že koruny jsou jakoby uvozovkách krytý tím, že prostě Česká národní banka by to snad jako nějak se snažila zachránit, kdyby to šlo ke dnu. A případně český stát. No.
Já jsem to nevím z dobrý krytí.
Jak to třeba bude fungovat, až jako dojdou nějaký ty odměny za to získání těch bloků? No. Tak budou ještě nějaký ty v Číně, co se jako na to zaměřují, aby na to strašně vydělali, tak jako když ano, už na tom nevydělají, budou mít jako proč to ještě jako
pro. Budeš platit poplatky,
tam Brna kolo existují poplatky za transakce. Když já posílám půl Bitcoinu, tak ve skutečnosti to vypadá nějak tak, že prostě ten příjemce, tomu příjemci dám 0,4999 a ten zbytek se jakoby ztratil. A ve skutečnosti ten se přičítá v té odměně za ten blok. A momentálně ty poplatky jsou opravdu jako směšně nízký. A jsou tam hlavně kvůli tomu, aby do toho blockchainu lidi neukládali jako básničky a videa a tak. Protože k té transakci jako můžeš přiopit libovolná data. A momentálně je to nastavené tak, že když ta transakce většinou má něco jako 400 bajtů. A je to nastavené tak, že za velké transakce se jako platí hodně a za malé transakce se platí nějaký nepatrný poplatek. A předpokládá se, že pokud až skončí ta těžba, to znamená, že to prostě exponenciálně se dostane někam jako blízko k nule, ale měna za ten blok, tak ty těžaři budou mít operaci právě hlavně tady z těch poplatků. Momentálně ty poplatky tvoří jako desetinu třeba tý odměny nebo tak.
Jakože nemůžete být v tom stylu, jakože čím větší, jakože, že já si můžu určit, jak velký tam dám jako poplatek.
No ty si můžeš určit poplatek, jaký chceš.
A kolik zaplatím?
Miner si může určit, že transakce, které mají moc malý poplatek, respektive transakce, které mají malý poplatek za byte své velikosti, nebude akceptovat.
Jo. Takže jako, já čím větší dám poplatek, tím rychleji se ta platba proběhne.
Ano. S tím, že momentálně je tam jakoby nějaké velikost poplatku, jakože 0,1 Bitcoinu nebo tak, přesně to už nemá cenu mít. Protože ta ti zajistí, že ta transakce bude hned v následujícím bloku. Ale ano, může se ti stát, že když dáš hodně malý poplatek, tak ta transakce bude v té síti hnít prostě několik hodin nebo několik dní a pak ji buď s trochou štěstí někdo opravdu jako zahrne do toho bloku, nebo prostě vytajmoutuje. Myslím, že tam je timeout něco jako týden a pak se ta transakce prostě zahodí. Pokud ještě nebyla v žádném bloku a musíš ji jako zkusit poslat znova.
Nebude to pak zase nevýhodný pro ty, co jako to posílají?
No bude, no. Tam jakoby
jako
se...
Jako jestli budou mít ještě jako nějaký důvod, proč to vlastně jako...
Jo, no, jakoby tam je spousta otázek kolem té škálovatelnosti. Kolik lidí to bude opravdu používat, kolik transakcí by opravdu vygenerují a podobně. A zatím to, mně se zdá, že zatím se to řeší stylem, že teď to funguje, ještě to nějakou dobu fungovat bude a pak se uvidí. Jako, to je důvod, jako tohle je hlavní důvod, proč mi to přijde relativně neperspektivní na to třeba mít v tom nějaké jako větší, mít tam jako nějaký větší množství.
Proč ty bitcoiny nemají jít těžit do nekonečna? Když to teďka funguje, tak proč
jo,
by to mělo
no,
přestat?
Jako, že by to vytvářelo, jo, jako by, jako technicky to nejde kvůli tomu, že v tom zdrojáku toho klienta je prostě natvrdo nastavené omezení, že každý 4 roky se ta odměna klesne na polovinu.
To jo, tak to nastavili.
A nastavili, to, nastavili to kvůli tomu, aby nebyla nekonečná inflace. Protože ten člověk, co to vytvářel, měl prostě myšlenku, že deflační ekonomika je jako lepší než inflační, s tím, že můžeme se prostě hádat, jako existují prostě ekonomické teorie, které tvrdí, že inflace je dobrá, a zase ekonomické teorie, které tvrdí, že inflace jako je špatná, tak zrovna autor Bitcoinu byl zastáncem toho, že inflace je špatná. A proto postupně ten přísun klesá a tím klesá inflace.
Směrná, nebo ty automaty, jako řádu několik, jako si účtujou, že jsi směrná.
Půl procenta.
No,
jo, no, ještě něco, ještě máme 10 minut.
Ale by to asi mělo fungovat, takže i jako až dojdou ty odměny, ty poplatky budou menší než u té banky, protože u té banky mají mnohem větší náklady, ne? Jakože no, s tím, že musí živit všechny ty lidi, co se děti
a přepážkama. Mně přijde to zvláštní, že jako banka má větší náklady, protože banka v podstatě jenom přepisuje číslička v databázi, zatímco tady jsou ty těžaře, kteří jako mají ty serverové farmy, kde se jako
fakt... Ale že vlastně banky mají kvůli zaměstnanců, kteří tam nedělají a sedí
tam za ty pačkové. Ano, to je spíš jako
A tak to jako dost možná ještě strašně dlouho bude, že ta banka možná bude chtít furt víc peněz než chtít.
Jo no, jakože momentálně jako, já nevím, u mBank jsem viděl, že zahraniční platba stojí něco jako 100 korun příchozí a 250 korun odchozí, nebo něco takového strašného.
Ale tady už až dojdou ty odměny,
no.
Tak jako by kolik
budou? Ne odměny, jako by ty za nový blok, jasně.
No, tak jako kolik budou potom ty
poplatky?
Jako kolik chceš?
No, na kolika se ty těžaři shodnou, že jo? Ale já si myslím, že to bude záviset, jako to bude záviset, jako...
Ty můžeš vypsat, nebo volné, já uvidím, že teď...
Ano, řekl bych, že koruny za ten sakce.
Jo, oni budou vybrat
ty celé... Tak by měl stejný zisk jako teďko, tak kolik by to bylo procent?
Strašně hrubý odhad bych čekal, že korunu za ten sakce třeba.
No, to je hodně lepší
než... Jako lepší než 200, no?
Je, no. No.
Když se ty příjmy půlej, ty nový,
no.
Tak ono to teoreticky nikdy neklesne na nulu, pořád tam nějaký budou.
Tam je nějaký, že když to je víc méně než 10 mikro, tak se to zaokrouhlí na nulu dolů, nebo něco takového. Momentálně je to, jakože to jako, tohle nechceš mít jako ve floutech. Protože lidi s zaokrouhlícíma chybama jako různě nefungovaly jako různý jako věci a občas by někde jako trošičku přibylo nebo trošičku ubylo. Momentálně je to fix point a je tam něco, že to má 8 desetinejch míst nebo tak.
Každopádně stejně, jakmile by to kleslo pod určitou mez, tak by se přestalo vyplácet to těžit a přeposílat ty transakce zadarmo.
Jo, no v podstatě už teď si myslím, že se transakce zadarmo jako nezahrnou do bloků. Momentálně limit velikosti bloku nastavený na megabyte a skoro se to vždycky naplní. Takže bych řekl, že transakce bez poplatku se už spíš jako ani nezahrnou. Že tam fakt musí nějaký malinký poplatek být. Teď se právě debatuje o tom, jestli zvětšit velikost bloku na 4 megabyte nebo jestli tam udělat takovej trik, že v tom Merkle tree budou právě jenom některé nejdůležitější metadata a ty data těch transakcí budou v nějaký struktuře vedle toho, kterou nebudou muset držet všichni těžaři, ale bude jenom vždycky potřeba, aby řekl ten člověk, který provádí tu transakci.
Kdo to rozhodne, tyhle věci, jak se stane?
No, existuje prostě skupina vývojářů, který vyvíjí toho oficiálního klienta. Pak existuje skupina vývojářů, která se od nich odtrhla a vyvíjí jako jiného oficiálního klienta. A většinou, když se takhle implementuje nějaká nová feature ve sítě, tak se to implementuje tím stylem, že se tam se vydá update toho klienta, ve který do hlaviček těch bloků, do hlavičky toho bloku dává nějaký flag, že podporuje nějakou novou funkcionalitu. A současně tam je napsané, že pokud posledních 2000 bloků, z nich aspoň 95% bude obsahovat flag, že tu funkcionalitu podporujou, tak se ta funkcionalita zapne. Takže se dá dokonce jakoby říct, že pokud bude nějaká sporná funkcionalita, tak mineři, tak ty těžaři můžou vlastně hlasovat tím, jestli si to zapnou nebo nezapnou. A když se sejde dostatek bloků s tím flagem, kde je napsáno, že se ta funkcionalita zapne, tak se jako zapne. S tím, že ty těžaři, kteří jako odmítnou, tak začnou generovat nevalidní bloky, dojde prostě k tomu forku, toho chainu, a budou jako dvě větve, z nichž jedna časem asi odpadne. Podle toho, jaký má kdo nervy těžit jako neperspektivní věta. No.
Jo, takže jakoby, jak se s tím, jakoby, s tím softwarem to, takže jako když chci minit, tak no. Si můžu stáhnout nějaký minicí věc, nebo s tím svojím nějaký
když chceš minit jako jednotlivec, tak si stáhneš malý program, který se připojí na nějaký pool, který mu specifikuješ, stáhne si tu zjednodušenou práci a začne ji počítat.
Jo,
a současně tomu poolu zadáš svoji bitcoinovou adresu a když ten pool jako celek, někdo z toho poolu najde blok, tak ten pool ti na tu bitcoinovou adresu pošle poměrnou část k tomu, kolik si toho vyřešil. Jo. A já jakoby asi tak ještě před rokem bylo docela zajímavé, že existovaly půly, které netěžily Bitcoin, ale těžily ty různý alternativní měny. Že on existoval potom Litecoin a Dogecoin a CPcoin a Zerocoin a já nevím, jaký všechny ještě další coiny. V podstatě byl takový boom, že každý jako si stáhnul zdroják toho Bitcoinu, změnil tam pár nějakých prostě konstant nebo tam dopsal nějakou jednu funkci, která se mu líbila a vydal prostě jen takový. A existovaly půly a programy, které se pravidelně dívaly do směnáren na aktuální kurz tady těch různých alternativních coinů a vždycky automaticky přepli na těžení toho, který měl nejlepší kurz v poměru k hash rateu, jako v poměru výkonu té sítě. Takže člověk to pustil a ono to automaticky hodinu těžilo tenhle, hodinu těžilo tenhle, hodinu těžilo tenhle. A za den mu to automaticky jako vyměnilo všechny, co to natěžilo jako na Bitcoin.
A našli vždycky potom kupce.
Jo, jakože nestává se, že bys nenašel kupce, spíš se stává, že najdeš kupce, který jako za to chce dát méně peněz, než si smyslel.
A to bylo jako řádově si vydělá kolik?
No, jakože v zimě 2013-14 jsme na tom vydělali asi 5000 na nějakých jako třech grafických kartách.
To celou
zimu, no. Jakože fakt se to nevyplatí a pokud platíš elektřinu, tak už vůbec ne.
Nebo se musíš mít v Číně a navíc ty vypálený šipy.
Ano, oni mají prostě to a ještě to mají vodních elektráren v Číně a nějak tam.
Asi šipy, tak jako dá se nějak normálně jako sehnat.
Jo, už se to dá jako normálně koupit. A vychází to fakt jako na málo, jakože
se to nevypadí. Musíš to vlastně máš.
Je jako, vyrábějí to normálně komerčně a teď to spíš jako prodávají lidi na eBay a na Amazonu a tak, protože už se to chtějí zbavit, protože zjistili, že už to nenese. Jako když se rušily ty FPGAčkové farmy, tak díky tomu byly jako levní FPGAčka. Takže pokud třeba programujete FPGAčka a já nevím, řídíte ti motory, nebo tím řídíte, nebo na tom děláte kupronu z nějaký jiný šifry nebo něco, tak to jako bylo dobrý, že se dalo koupit prostě vyřazený.
No, čím to je, že to vyplatí, ale to už ne.
tam mají nějak asi strašně hladnou elektřinu nebo něco takového. Taky oni jako, a taky současně ta nákupní cena těch čipů je pro ně asi nejhlavnější, protože tam jako chrlejí fabriky.
Takže nakonec všechny bitky nebudou vlastně činí.
Ano, to je další problém, který jakoby je, který se jako, který se lidi obávají, že momentálně prostě z Číny pochází, já nevím, 60% početního výkonu té sítě. Takže pokud by čínská vláda dokázala na ty čínské těžaře zatlačit, tak dokáže prostě začít konstruovat alternativní blockchain. Jakože ne do minulosti, protože pro to je nějakých třeba 60% nebo tak, ale jako když si řeknou, tak od teď dál třeba jo. Nevím, myslím, že klidně jako už miliony. Pokud jako počítáš každý, kdo si jako koupil pár mil bitcoinů někde, nebo tak. A těch těžařů, tak to si myslím, že individuálních těžařů naopak teď se jako strašně ubylo a bude to naopak jenom pár velkých jako firm v Číně a možná nějaký jako i v Americe, nebo tak. Dřív to fakt jako těžili běžně lidi jako doma. Teď už se to v žádném případě nemá.
S tím vypadáváním těch čipů nedomysleli, jo?
No, proto jsou ty jiné hashovací funkce, na který rozumně tohle udělat nejde. Tak tam je ta bilance trošičku lepší, jako když by to člověk těžil prostě na procesor nebo na grafice.
A jak to, že teda Bitcoin se uchytil a ty třeba i promyšlení?
Protože byl první.
Microsoft byl taky první a proto ještě Windows.
No, nebyl první, spíš mezi byl první, koho si vybrala IBM.
Tak Steve Jobs byl ten ne, druhý, jak se jmenuje, sakra.
Jak vyrobíš vyšovací funkci, aby to nešlo na nějaký specializovaný hardware?
Je to funkce, která si předpočítá nějakou strašně velkou tabulku, jakože gigabajty velkou. A potom při výpočtu k ní musí náhodně přistupovat. A specializovaný hardware těží z toho, že tam máš strašně moc těch jadírek vedle sebe a nemůžeš k tomu jako připojit terabajt operační paměti.
Skopíroval i Unix, měl to Xenix.
Když to uslyšíte za dvě hodiny o tom, že je znala, tak mu řekněte, že už to nemusím právě. Že jo, hashovací funkce je, že jí dáte jako string, nebo jako sekvenci bytů, a ona vám z toho vyrobí prostě bordel. A teďkon se garantuje, že když dostanu bordel, tak nedokážu najít takové X, aby SHAX byl bordel.
A ono se garantuje.
No, se jakoby moudří lidé to tak sestrojili a jakoby ještě to nikdo nekreknul. Tak jako věřil bych tomu, že jako snad to jako zatím nikdo lámat neumí. A tak to je ten takový ten prostě range resistance, se tomu říká. A ovšem nikdo negarantuje, že když znám ahoj, a ten hash, tak nedokážu se, jo, že když znám hash a neznám tu ahoj, takže nedokážu se strojit hash pro ahojda. Že jo, a to je problém, když někdo začne hashovací funkci používat pro ověření integrity správným způsobem, že spočítá SHA jeho tajný klíč plus message a to považuje za autorizační jakoby token. A Já můžu prostě spočítat plus message 2. A to jako dokážu spočítat. To je kvůli tomu, že SHAčko je prostě interní nějaký automat, který tam jako přelejvá ty byty. A nakonec vyplivne svůj stav. A já si ten stav můžu do toho automatu znova zpátky nahrát. A začít tam přelejvat další byty. A tím k té zprávě jakoby appendovat další a další jako hodnoty. A on potom bude zprávu key plus message 2 považovat za to, že ji jakoby taky jako vyprodukoval on a že je validní. A tady tomu se dá zabránit tím, že tu SH funkci jako aplikujete dvakrát po sobě a pak už jako ten extension na to dělat nejde. Na tomhle jako dojedou, na tomhle dojížděli jednu dobu různý webové stránky, který se rozhodli, že cookies, jako ty sušenky v prohlížeči, budou autorizovat tím způsobem, že za ně přilepějí SHA z klíče plus toho obsahu té sušenky. A nenapadlo je, že MD5 a SHA a SHA 2 mají tu funkci, že tohle je opravdu ten vnitřní stav toho hashe. Jo, ten hash je tak, že prostě tam je nějaká krabička, do ní se prostě lejou byty, tady se to vevnitř nějak mixuje a na konci vám to vyplivne interní stav a to je ten hash. A ten interní stav si prostě útočník nasype do vlastní hashovací funkce a přileje tam další byty a vyplivne druhý interní stav a to je key plus message 2. A má jako hash tady toho, i když nezná tady nič. To je jako dobrý útušit, když jako se někdo snaží implementovat.
Info bez fotek máme první 10 věcí, takže tady nejsou všechny, ale už tady je první 10, takže můžeš mít štěstí a požádat nejkrásný vaši, možná ne.
Jako zbytky mě rozkraje, já si tě společně,
že jo?
Tohle vlastnost má jako SHAčko,
Hamek to nemá, protože Hamek je SHA message plus klíč, z toho celý plus klíč SHA. Přičemž není mi přesně jasný proč, protože se dá snad dokázat, někde jsem slyšel na nějaký přednášce, že jo, Hamas vypadá takhle. Klíč, nějaký padding, ten zájem, klíč a zkonkatenovaný s messagem. Není mi jasný, proč tam ještě dělají tu konkatenaci zbytečně dvakrát, protože jsem se snad dá dokázat, že to má, že to má stejnou jako úroveň bezpečnosti, jako kdy ní nedělali.
Možná for sure.
Má to stejnou úroveň bezpečnosti za předpokladu, že je to perfektní hašovací funkce.
Jo, no, jasně.
Ale nevím, jako nejsem
Jakože tohle je vlastnost, o kterých se moc často není. A já právě odmítám designovat vlastní bezpečnostní systémy kvůli tomu, že jsem si jako přečetl, jak fungují jako blokový šifry, že je dobrý používat jako mod blokový šifry a že prostě existuje tohle a pak se dozvím, že třeba existuje padding oracle. To je takový, že když máš celý a na konci jsou nějaký pedovací byty, tak dokážeš dešifrovat jako...
Nebo já nevím, jak se jmenoval ten útok, ale takový to, že jak byl to padding na RSAčko, že tam bylo, to začínalo na 0.002 a z toho přeslo, takže on musí celý vyčíst.
Ano. To je Weichenbacherův útok, jo, který využívá problémy v implementaci RSAčka. Že jo? Že, jakoby, to, že nikdo neumí spočítat takovýto message na privátní exponent kompletně, ještě neznamená, že nikdo nebude umět spočítat něco, co aspoň začíná tímhle způsobem. Že sice jako na konci bude jako garbage, ale aspoň ten začátek bude dobrý. Já nevím, jakože vešlo se do, právě, že se do toho vešel symetrický klíč pro S. Ono, že RSAčko, když máš dvoukrový RSAčko, tak ta message má jakoby 256 bytů. A symetrický klíč pro S má jako 16 bytů. Takže ti stačí jako hodně začátek. A takhle já se postupně prostě dozvídám další a další věci a říkám si, že ještě štěstí, že prostě nedělám bezpečnostní algoritmy, protože kdybych...
Ale s tím RSAčkem...